jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Përfaqësuesit serb formuan kuvendin komunal në Mitrovic, paralajmërohet formimi i kuvendit serb për Kosovën. OKB-ja ka pranuar elementet kryesorë të propozimit të Serbisë për Kosovën, thot Slobodan Samardžić. Kombet e bashkuara 9 vjet lejuan anarki në veriun e Mitrovicës, pohon Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi votimin e të paktën 130 qendra votimi. Dimitri Medvedev paralajmëron pasoja serioze nga afrimi i Ukrainës dhe Gjorgjisë me NATO-n. Sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm, thot zëvendës kryeministri izraelit Shaul Mofaz. Për këto dhe zhvillime tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Julia Regja.
Beograd, Serbia pret që të marrë të drejta të gjera për administrimin e lëmive që kanë të bëjnë me serbët sipas një plani që po e shqyrton OKB-ja, tha ministri Slobodan Samardžić. Ai tha agjencisë Reuters se OKB-ja i ka pranuar elementet kryesore të propozimit serb të paraqitura pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beogradi tha ai ka propozuar partneritet me UNMIK-un në 6 fusha vendimtare për serbët: polici, dogana, drejtësi, kontrolli kufirit, Kosovë-Serbia e të tjerë. Këto institucione paralele, kjo ndarje funksionale vetëm paraqesin faktet në teren. Propozimi ynë është pranuar, po ai është pjesë e pakos së sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe ne presim letrën e tij këto ditë, tha Samardžić. Tiranë. Qipro do të dalë me qëndrimin rreth pavarësisë së Kosovës pasi të ketë një rezolut të OKB-s për këtë çështje. Këtë deklaratë e bëri ministri jashtëm i Qipros pas takimit në Tiranë me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Lulzim Basha, i cili tha se pavarësia e Kosovës duhet të konsiderohet rastë sui generis. Plani Ahtisari sipas tij është zgjidhja më e mirë për një Ballkan stabil dhe me orientim euroatlantik. Prishtinë. Florime Jupi u dënua me 40 vjet burg për shkak të vënjes së eksplozivit në autobusin afër Podujevës në vitin 2001, ku humbën jetën 11 dhe u plagosën 10 serb. Vendimi është shpallë sot nga trupi gjykues ndërkombëtar i gjykatës së qarkut në Mitrovic. Gjykimi e Jupit për rastin Nish Express ka filluar në tetorin e vitit të kaluar. E Jupi ka mohuar se ka marrë pjesë në sulm. Shën Petersburg. Rusia dënoi lëvizjet e Gjeorgjisë dhe Ukrainës drejt antarësimit në NATO, duke thënë se mund të kenë pasoja serioze. Komentet u bën pas takimeve të ndara që pati sot presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev me homologet Mikhail Saakashvili dhe Viktor Yushchenkon. Dje kam qenë në Gjermani dhe ata janë shumë të shqetësuar rreth armës së raporteve Rusi-Gjeorgji, por besoj se ne jemi atë aftët të zgjidhim çështjet e ekzistuese, tha Medvedev. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ndërkaq që tha pas takimeve se shtyrja përpara procesit të antarësimit të NATO-s do të frenonte përpjekjet për zgjidhjen e problemeve në Abkazi dhe në Osetinë Jugore. Suhumi. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana tha se Unioni dëshiron rol më të madh në zgjidhjen e problemeve në Abkazi.
We want to get a deeper engage.
Dëshirojmë të jemi më shumë të përfshirë. E di se veç ekzistojnë formatet, por shpresoj shumë që secili të marr pjesë në mënyrë konstruktive, tha Solana pas takimit me liderin në Abkazi, Sergej Gapash. Vizita e Solanës nënvizon shqetësimin në rritje të faktorëve ndërkombëtar rreth tensioneve në Gjeorgji. Tel Aviv. Zëvendës kryeministri Izraeli Shaul Mofaz tha se sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm për shkak të dështimit të dukshëm të sanksioneve të OKB-s. Nëse Irani vazhdon me programin e tij për armët bërthamore, ne do ta sulmojmë, citohet të ketë thënë Mofaz në intervistën për një gazetë izraelite. Këto deklarata vlerësohet se paraqesin kërcënimin më të qartë deri tani kundër Iranit nga ndonjë antar i qeverisë izraelite. Washington. Ambasadori amerikan në Zimbabwe tha se qeveria në Harare po përdor ushqimin si armë për të qëndruar në pushtet. James McGee tha se antarët e opozitës po përballen me zgjedhje ndërmjet ushqimit dhe të drejtës për të votuar në zgjedhjet presidenciale. Qeveria e Robert Mugabe urdhëroi dje pezullimin e punës së grupeve humanitare me arsyetimin se po merren me aktivitete politike. Aturaj. Presidenti i Kazakistanit Nur Sultan Nazarbayev refuzoi idenë që kryeqyteti i vendit Astana të riemrohet sipas tij. Një zyrtar i lartë i parlamentit i bëri thirrje gjatë javës ligjvënëse që të miratoi vendimin dhe tha se 70% e deputetëve e përkrahin këtë ide. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Julia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike, duke u bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, të mbajtur edhe në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb kanë formuar sot kuvendin komunal të Mitrovicës për pjesën veriore. Konstituimi i organeve paralele komunale është bërë edhe në komuna tjera në veri, ndërsa u paralajmërua dhe formimi i kuvendit serb për Kosovën. Unmiku dhe qeveria e Kosovës i kanë cilësuar këto vendime si të pazbatueshme dhe ilegale. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, përfaqësuesit serb kanë marrë sot vendimin për themelimin e kuvendit të përkohshëm serb për Kosovën. Ndërkohë janë konstituar dhe kuvendet paralele komunale serbe në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në tri komunat në veri të Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës për serbët nga sot do të jetë Nenad Topliçević. Strukturat e reja serbe, të cilat filluan të konstituohen sot në shumë komuna të Kosovës, vijnë kryesisht nga radhët e radikalëve. Këto organe mbështeten në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë në 11 maj të mbajtur edhe në Kosovë, të cilat administrata e Kombeve të Bashkuara i ka shpallur të pavlefshme. Radikali Ljubomir Kragović thotë se tani pas konstituimit të komunave pason formimi kuvendit serb për Kosovën, i cili sipas tij është kundër përgjigje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Pre svega hoćemo da je konstituišemo, ona bi u početku imala jedan odgovor srpskog naroda na nezavisnost Kosova i Metohije.
Para së gjithash duam që të formojmë këtë kuvend si përgjigje të popullit serb ndaj shpalljes së pavarësisë, kur dihet se më 15 qershor do të hyjë në fuqi dhe kushtetutë e Kosovës, dhe ne duam të kundërpërgjigjemi me formimin e këtij kuvendi, thot kryetari i radikalëve për Kosovën, Ljubomir Kragović. Kuvendi serb sipas tij do të ketë 45 delegat, prej tyre dy vende për pakicat, një për bosnjakët dhe një për komunitetin rom. Në anën tjetër, administrata Uniku, si autoriteti ende kryesor në Kosovë, vazhdon të konsiderojë institucionet paralele serbe të dalën nga zgjedhjet lokale të 11 majit si ilegale. Zëdhënësi Aleksandar Ivanko thotë se të vetmit përfaqësues legal serb janë ata të cilët shefi Unmikut i ka emëruar dhe të cilëve do t'u skadoj mandati me 18 qershor. Por Ivanko thot pashtu se pavarësisht faktit që organet paralele serbe po i shfrytëzojnë objektet e institucioneve publike të Kosovës, sidomos ato në veri, megjithatë ata nuk do të detyrohen që me forcë të lirojnë këto objekte.
Well, I think this is not something that we will use force to prevent in any shape or form. But we will not deal with these.
Mendoj se kjo nuk është diçka që ne do të përdorim forcën për të parandaluar shfrytëzimin e objekteve publike, por ne nuk do të bashkëpunojmë me këto institucione, thot Ivanko. Ndërkaq për qeverinë e Kosovës, formimi organeve paralele në veri dhe në pjesë tjera të Kosovës është vetëm pretendim për të krijuar institucione paralele, dhe se këto pretendime sipas qeverisë nuk do të kenë sukses. Zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thot se në Kosovë do të funksionojë vetëm rendi kushtetues dhe atë në gjithë territorin e saj.
Kosovë të funksionoj rendi dhe ligji, dhe vetëm rendi dhe ligji përcaktuar me rendi kushtetues Kosovës, me ligji që nxjerrin kuvendin e Kosovës dhe tjetër rendi dhe ligj nuk ka, organ vend për organe tjera nuk ka, ka iluzionin nga dikush për ato iluzionin shumë shpejt dhe të ndeshën me realitetin.
Përderisa në pjesën veriore të Kosovës, serbët shfrytëzojnë dhe infrastrukturën komunale për formimin e institucioneve paralele, në kushte dhe rrethana tjera sot është kumtuar po ashtu se konstituimi organeve paralele komunale është bërë edhe nëpër komuna tjera si në Pej, Istok, Gjakove, komuna tjera. Sidoqoftë mbetet të shihet se çfarë efekte do të prodhojë formimi i institucioneve paralele, ndërkohë që Unmiku dhe qeveria e Kosovës thonë se do të injorojnë këto organe, duke i cilësuar jo vetëm si ilegale, por edhe inekzistente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Është turp i madh që 9 ditë para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës ende ka konfuzion për praninë ndërkombëtare atje, thot për Radio Evropa e Lirë Verena Knaus, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet. Ajo bën thirrje ndërkombëtarëve të ndalojnë se menduari për territore dhe të fillojnë të mendojnë për qenjet njerëzore. Në bisedën që e zhvilloi Albana Isufi, zonja Knaus fillimisht flet për Mitrovicën, ku siç thot ajo, misioni Kombeve të Bashkuara 9 vjet ka lejuar anarkinë.
Mitrovica is and remains a big problem.
Mitrovica është edhe mbetet problem i madh. Unë shoh një trend pozitiv me çka interes të madh për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës. Mendoj se ky shans arritet me që është një kryetar i komunës i përkushtuar i cili dëshiron zgjidhje të problemit të qytetit. Fatkeqësisht, Mitrovica mbetet një territori kontestuar i Kosovës. Mitrovica është sfidë, por secili duhet të fokusohet më shumë dhe kjo është ajo që duhet kuptuar. Kryetari i komunës së Mitrovicës Zoti Recepi e kupton këtë dhe po lobon për këtë, por kjo kërkon edhe asistencë ndërkombëtare, jo vetëm përkushtime retorike, kërkon fonde, fokus më të madh dhe një përkushtim i vërtetë nga ana e evropianëve për të zgjidhur çështjen e Mitrovicës. Kërkon përkushtim politik që të mbahet një qendrim kundërshtues ndaj palës serbe, që të mos shtyhen më problemet, të zbarkohet në mënyrë të vazhdueshme e Uleksi, të mbahet premtimi se Kosova do të mbetë territori pandashëm, si që ka thënë grupi i kontaktit. Mendoj se kjo duhet të ndodhë në muajt e ardhshëm.
Keep Kosovo one united territory real. And I think that is what needs to happen in the coming months.
Having in mind the objection of
Duke marr parasysh qëndrimin e vazhdueshëm refuzues të serbëve ka shi pavarësisë dhe integrimit të tyre në shoqërinë kosovare, me çfarë çmimi mendoni se ata do të mund të ndryshonin këtë qëndrim?
Change the mind. I think we have to be realistic.
Mendoj se duhet të jemi realë dhe të kuptojmë kufizimet se çka mund të bëhet në Prishtinë dhe çka mund të bëj pala ndërkombëtare. Veriu i qytetit të Mitrovicës, 14,000 serbë jetojnë atje, janë të varur në mas të madhe veçanarisht nga aspekti ekonomik prej vendimeve që merren në Beograd. Unë do t'i bëja thirrje Beogradit që të marrë parasysh atë që është në interes të serbëve që jetojnë sot në Kosovë. Mendoj se këtë ata nuk po e bëjnë. Ne duhet ta kuptojmë se ata serb që jetojnë sot në Kosovë, 130,000, 2/3 të cilëve jetojnë në jug të lumit Ibër e 1/3 në veri, e shohin Kosovën si vendin e tyre ku ata duan të jetojnë të rrisin fëmijët. Këtë e kanë vendosur me vullnetin e tyre. Mendoj se tani është koha për Beogradin që të bëjë gjithçka është e mundur që dëshira e tyre të plotësohet dhe mos t'i përdor ata si mjete politike, por t'i marë parasysh brengët e tyre ekonomike e sociale, nga kujdesi shëndetësore deri te trashëgimia kulturore. Ndërkaq, pala ndërkombëtare duhet të nisë të flasë për njerëz e jo më për territore.
If we start talking really about people and not territory anymore.
As we are talking about the Serbs today.
Besi mendet tek serbët, ata sot formuan asamblen komunale në Mitrovicë, e cila doli nga zgjedhjet ilegale, siç i ka cilësuar Unmiku. Çfarë pasoja mendoni se do të sjellë ky veprim?
It's very problematic.
Është shumë problematike. Pikë së pari për arsye se nuk ju shërben interesave të serbëve që jetojnë në qytet. Mendoj se është në interes të tyre që të gjejnë një zgjidhje në bazë të planit të Atisarit, i cili parashë krijimin e komunës së Mitrovicës. Mitrovicës veriore. Meq me këtë merret parasysh brenga e serbëve dhe friga se do të jenë të dominuar nga shumica shqiptare në komunën e Mitrovicës. Por po ashtu, me plan parashihet një bord i përbashkët i qytetit, i cili mbron interesat e të dy komuniteteve. Personalisht besoj se serbët nuk do të duaj të pozicionoheshin për një qasje konfrontuese, siç po bëjnë tash me mbajtjen e zgjedhjeve dhe formimin e komunave të tyre në mënyrë ilegale. Ata duhet të kenë një qasje konstruktive dhe të mundohen të gjenë zgjidhje në bazë të planit të Atisarit, zgjidhje që ju ndihmon dhe ju shërben.
Let's try to get the most out of the Atisari agreement that helps us and serves us.
On the 15th of June,
në Kosovë më 15 qershor do të krijohet një realitet i ri me hyrjen në fuqi të kushtetutës. Si e shihni ju situatën në terren nëse merrni parasysh konfuzionin ekzistues mbi praninë ndërkombëtare?
It's very difficult to see through all the confusion.
Është shumë vështirë të shikohet përtej këtij konfuzioni. Mendoj se është turp i madh kur ne me 6 qershor, vetëm 9 ditë para se të fuqizohet kushtetuta, po flasim për konfuzion. Mendoj se realiteti i ri do të ndodhë. Qeveria e re do të marrë përgjegjësitë, kushtetuta do të hyjë në fuqi. Dhe me 16 qershor, çështja e madhe e pasgjitur do të mbetet roli që do të ketë misioni OKB-s dhe paralelisht roli i Bashkimit Evropian. Ekziston rreziku i madh i krijimit të një vakumi të sigurisë në veri. Meq në situatën aktuale kemi zona në veri të pakontrolluara ku nuk sundon ligji. Unë nuk besoj se jeta në një mjedis ku mungon ligji, siç kemi situatën në veri, është në interes të serbëve të Kosovës.
How do you see si shihni këtë lloj aplikimi të standardit të dyfisht sa i përket sundimit të ligjit që vazhdon tash 9 vjet?
Since 99.
It's problematic and I think it comes back to the
Është problematike dhe na bën të kthehemi sërish te vullneti politik. A e kemi ne si bashkësi ndërkombëtare, si Bashkim Evropian që e kemi përkrahur planin e Ahtisarit? A e kemi ne vullnetin politik që të zbatojmë atë për të cilën jemi përkushtuar? Mendoj se mungesa e vullnetit politik është problemi më i madh nga ana e OKB-s. Ne humbëm 9 vjet dhe nuk e zgjidhëm çështjen e Mitrovicës. I lam qytetarët e këtij qyteti në një krizë ekonomike. Nuk i adresuam nevojat bazike dhe ende po dështojmë ta bëjmë këtë duke pasur diskutime të pastra retorike e politike rreth asaj se kush e ka pushtetin mbi territorin. Është koha të mendohet për njerëz. Tani është rasti me ndryshimet e reja, me fillimin e ri dhe mos ta humbim këtë rast.
A new beginning, let's not waste it.
Verena Knaus, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se në konferencën e donatorëve në Bruksel, Kosova do të kërkojë 1 miliard e 400.000 euro për realizimin e projekteve të saj. Ekspertët në Prishtinë thonë se kjo është shumë e arsyeshme dhe e mjaftueshme nëse mjetet shfrytëzohen në mënyrë efikase. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se shuma që do të kërkojnë institucionet e Kosovës në konferencën e donatorëve është mjaftueshme dhe arsyeshme nëse ato mjete shpenzohen në mënyrë efikase dhe të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Eksperti Ismail Kastrati pohon se 1 miliard e 400.000 euro për nevojat e kosovarëve janë pothuajse të mjaftueshme, edhe pse thotaj, kjo shifër mund të mos realizohet për shkak se kjo varet nga gatishmëria donatorëve.
Po sigurisht qeveria do të shfrytëzojë bazë programeve të veta, do të ishte mirë që qeveria të ketë një liri më të madhe në shfrytëzimin e tyre, ndërkësh donatorët të kenë një mbikëqyrje e shfrytëzimit të tyre sa ato do të jenë të efektshme dhe efikase.
Ndryshe zyrtarët të qeverisë tashmë kanë deklaruar se Kosova do të kërkojë 1 miliard e 400.000 euro ndihmë financiare për projektet e saja në konferencën e donatorëve. Sipas tyre janë 6 prioritete që kanë nevojë urgjente për investime, në mesin e të cilave janë energjia, arsimi, sundimi i rendit dhe i ligjit. Por Ismail Kastrati pohon se me mjetet e fituara nga donatorët, efektet mund të vërehen në sistemin e arsimit, por jo në sistemin energjetik.
Për shkak se energjia do të ketë nevoja shumë më të madhe për të investuar dhe për më rëndë parë për të rehabilituar këto kapacitete dhe për investime të reja, por me siguri në arsim do të kenë ndikim dhe në sektore tjera sigurisht do të kenë ndikim.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova në këtë situatë të re, si shteti pavarur, ka nevojë për investime publike dhe për investime në projektet me karakter nacional. Dhe për këtë arsye, ai beson se donatorët do të jenë të gatshëm të financojnë projektet e përgatitura nga qeveria e Kosovës, të cilat kapin shumën mbi 1 miliard euro.
Unë shpresoj që qeveria e Kosovës atje do të shkojnë me një koncept qartë, do të thotë një koncept qartë në kuptimin e identifikimit dhe promovimit të prioriteteve të qarta, nga të cilat varet rritja ekonomike e Kosovës, nga të cilat varet adresimi i çështjeve siç janë papunësia dhe varfëria.
Konferenca donatorëve për Kosovën do të mbahet me 11 korrik në Bruksel. Ka vite që zyrtarë dhe ekspertë ekonomisë këtë konferencë shohin si shpresën e vetme për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe qytetarët e Kosovës shprehen optimist se pas mbajtjes së konferencës së donatorëve do të ketë zhvillime të mëdha ekonomike në Kosovë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Qytetarët e Kosovës shprehen optimist se pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, dukshëm do të përmirësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i cili sipas tyre do të ndikojë në uljen e varfërisë dhe papunësisë. Ahmet Xherka mendon se Kosova ka nevojë për investitor dhe sipas tij ka shumë kompani të ndryshme të cilat janë të interesuara të investojnë në Kosovë.
Mendimi i lirë është se Kosova ka nevojë për investitor të huaj në mënyrë që më mujt me rrit ekonominë vetë dhe me hap vende të reja pune. Kështu që u mendoj që është në interesin e vetë Kosovës.
Kurse Faredin Shehu thotë se Kosova mund të përfitojë shumë nga konferenca e donatorëve, por sipas tij ajo do të varet shumë edhe nga projektet e cilat do t'u prezantohen donatorëve.
Kjo varet prej neve, varet prej qeverisë tonë, prej njerëzve cilët janë kompetent me bo projekte praktike, projekte të prekshme, dhe konferenca donatorëve me sigurir, masi e kena shtri dorën, kanë me dhonë diçka, po më varet si do t'i harxojmë në këtu. Kjo është problemi kryesor i shoqërisë tonë, se sot po lexojnë gazetë, po mungojnë një 23 milion euro në hadë diku. Nëse kjo ndodhe me këto pare të donatorëve, atëherë nuk shpresoj kur gjë hiç.
Fatmir Lugaziu thotë se pas konferencës së donatorëve do të ketë investime dhe vende të punës më shumë.
Unë shpresoj që do të bëhet mirë, do të ketë donator, investime, do të zhvillohet Kosova, unë shumë shpresoj.
Por Dren Kuka thotë se nuk duhet që Kosova të varet shumë nga donatorët. Ai mendon se Kosova duhet të mbahet me forcat e veta.
Po ai jo shumë se është bërë shumë në zhurmë më madhe për çato, më mërmenet që më shumë do të më koncentruam forcat tona, e jo më prit pejt hujve me nani mu.
Nga ana tjetër, Muharrem Usliu mendon se pas një kohë të shkurtër pas konferencës së donatorëve, Kosova do të përparojë ekonomikisht.
Unë kam një shpresë jashtëzakonisht madhe se me ardhin e këtyre investimeve në Kosovë, Kosova brenda 2-3 vitesh ka më marr kamp të veta dhe ka një perspektivë jashtëzakonisht mirë.
Edhe Istref Mumxhiu mendon ngjajshëm.
Pe donatorë sigurisht pse shumë gjëna për këtyre rin. Investimet në fabrikat të vogla mesatare, komunën shpejt me inkuadru nëse pa punësia si janë. Qaja së kryesohet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me minutat kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Komisioni shtetror i zgjedhjeve ka anuluar votimin në më shumë se 130 qendra votimi. Mbrëmvon antar i komisionit nga Partia Demokratike Shqiptare, Ilias Ibishi, u largua nga seanca pasi vlersoi se komisioni punonte në bazë të instruksioneve të ambasadës amerikane në Shkup. Por ambasadorja Gjilian Milovanović tha sot se komisioni punon i pavarur. Ajo gjithashtu shtoi se Maqedonia duhet ta përmirësoj imazhin e saj. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni shtetror i zgjedhjeve vazhdon të shqyrtojë ankesat e partive politike për procesin zgjedhor të së dielës ku janë shënuar shumë parregullsi.
Državna izborna komisija ngoponisht glasanjeto në votri izborni jedinici.
Komisioni shtetror i zgjedhjeve në bazë të ankesave të partive politike ka vendosur anulimin e votimeve në mbi 130 vend votime të njësisë së parë, të dytë dhe të gjashtë, bën të ditur zëdhënësi i Komisionit shtetror të zgjedhjeve Zoran Tanevski. Ndërkohë, Sadullah Izairi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Shqiptare, ka akuzuar KSZ-n se është duke punuar në bazë të listave që ka dërguar ambasada amerikane për prishjen e zgjedhjeve. Për këtë shkak, ai bashkë me antarin e Komisionit zgjedhor, të emëruar nga Partia Demokratike Shqiptare, Ilias Ibishin, kanë braktisur mbrëmë mbledhjen e KSZ-s, ku shqyrtoheshin vërejtjet e partive politike. Por në orët e pasdites, këtë informacion në një komunikat me shkrime ka përgënjeshtruar vetë Partia Demokratike Shqiptare. Njohtojmë opinionin e gjerë se këto janë spekulime dhe se nuk ka asgjë të vërtet në to, thuhet në reagimin e përfaqësuesit të Partisë Demokratike Shqiptare në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve Sadullah Izairi. Nga ana tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gjilian Milovanović i ka quajtur të gabuara deklaratat e zyrtarëve të PDSH-s.
I've heard of this accusation. It is obviously false. We're not influencing the State Electoral Commission.
Dëgjova për këto akuza, janë absolutisht të gabueshme. Ne nuk ndikojmë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Ajo që tham është se në çdo vend ku dyshohet se janë bërë parregullsi gjatë zgjedhjeve, duhet të ketë rivotim. Duhet të ketë një numër më të madh të rivotimit, sepse kjo është mënyra e vetme të garantohet se qytetarët do të kenë shans të votojnë. Është më rëndësi që të përmirësohet imazhi i shtetit ndërkombëtarisht, por më kryesore është se qytetarët duhet të kenë besim se kur do të shkojnë të votojnë do të jenë të lirë dhe se votat e tyre do të mbarojnë në kuti ku do të numërohen. Kanë nënvizuar kështu ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gillian Milovanovic. Ajo më pas ka theksuar se tani Maqedonia duhet të përmirësojë imazhin e saj, andaj dhe duhet të ketë rivotim në shumë vend votime ku kishte parregullsi, pasi që më 1 qershor janë vjedhur votat e 10 mijëra qytetarëve. Ambasadorja amerikane edhe një herë ka përsëritur se përgjegjësia për parregullsit bie mbi qeverinë dhe jo mbi një pjesë të popullatës që jeton në këtë vend.
People cannot be going around threatening and it not be somehow the responsibility of the government.
Njerëzit nuk mund të shëtisin dhe të kërcënohen dhe në të njëjtën kohë qeveria të mos jetë përgjegjëse. Unë nuk them se qeveria nuk ka provuar dhe mendoj se shumë gjëra të mira janë kryer dhe shumë punë janë bërë në këtë drejtim. Por është e qartë se nuk ishte mjaftueshme në disa rajone dhe kjo duhet të përmirësohet. Nuk është puna a bëhet fjalë për shqiptarët ose maqedonasit. Puna është për qytetarët e shtetit. Nëse doni të keni një shtet, atëherë problemi nuk është se në çfarë kombësie ose në çfarë vend ka ndodhur problemi, çështja është se u vodhën vota nga qytetarët dhe kjo është diçka që qeveria duhet ta ndaloj, ka deklaruar kështu ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Gillian Milovanovic, për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një grup deputetësh të Parlamentit Evropian kanë iniciuar nismën që Bashkimi Evropian të shpallë 23 gushtin ditë evropiane për përkujtimin e viktimave të stalinizmit dhe nazizmit. Në këtë datë, në vitin 1939, u nënshkrua pakti Molotov-Ribbentrop ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Naziste. Në qoftë se peticioni nënshkruhet nga numri mjaftueshëm i deputetëve, atëherë Parlamenti Evropian do të kërkojë vendeve anëtare të BE-s që ta shqyrtojnë çështjen në fjalë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Bjakas.
Peticioni paraqitur tek 785 deputetët e Parlamentit Evropian paraqet kthesë në përpjekjet për të dënuar komunizmin rreth krimeve kundër njerëzimit. Marian Miko, deputetën nga Estonia, një herë autore e peticionit, tha se projekti synon nderimin për viktimat e këtyre regjimeve.
Deklaracioni, mille olemu sesne pëseleset, 23 august.
Qëllimi deklarimit është që 23 gushti të shpallet ditë për kujtimit të viktimave të komunizmit dhe të nazizmit, tha ajo. Pakti Molotov-Ribbentrop nënshkruar ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Hitleriane parashitet që palët të mos sulmonin njëra tjetrën. Ai gjithashtu përmbante një protokol sekret për ndarjen e Evropës lindore. Si rezultat i tij, Bashkimi Sovjetik aneksoi vendet baltike dhe një pjesë të Rumanisë. Polonia u nda kurse filloi lufta me Finlandën pasi ky vend nuk i u bind kërkesave të Bashkimit Sovjetik. Deputetja Miko përkujton se në këtë vit shënohet 60 vjetori i paktit. Debati historik rreth komunizmit i nxitur në Bashkimin Evropian nga vendet e reja anëtare deri tani ka futur Unionin në një rrugë pa krye. Në mesin e qeverive evropiane nuk ka unitet, pasi shumica e vendeve perëndimore nuk duan acarim me Rusin, e njëkohësisht vlerësojnë se gjykimi i komunizmit mund të relativizojë krimat e nazizmit. Komisioni Evropian ende po e shqyrton nëse ekziston baza ligjore, ndërsa vendimi përfundimtar mund të pritet vitin e ardhshëm.
Ja seleks võimaluseks anname me mitte nii palju et hukkamõist kas need on kommunismi.
Qëllimi nuk është aqë sa për të dënuar komunizmin, stalinizmin apo krimet tjera kundër njerëzimit. Ne në fakt duam një mundësi simbolike për të shënuar ndarjen e Evropës për një kohë të gjatë, asaj Evropa që tani në vitin 2008 është së rishë bashkuar, tha Miko. Peticioni si pasaj deri tani ka marrë më shumë se 150 nënshkrime, por i duhen të paktën 393, në mënyrë që Parlamenti Evropian të kërkoj pastaj nga vendet antare të Bashkimit Evropian që ta marri në shqyrtim.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa theksi nga përmbajtja edicionit. Përfaqësuesit serb formuan kuvendin komunal në Mitrovic, paralajmërohet formimi kuvendit serb për Kosovën. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi votimin në të paktën 130 qendra votimi. Dimitri Medvedev paralajmëron pasoja serioze nga afrimi i Ukrainës dhe Gjeorgjisë me NATO-n. Sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm, thot zëvendës kryeministri i Izraelit Shaul Mofas. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.